Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес с радост ще ви представим темата Апостол Петър за отричането и прошката. Непрестанно мисля за последната вечер със Спасителя. Пред очите ми е ухото на онзи човек. Виждам го като сега да лежи на тревата. Спомням си колко оплашен бях и как сърцето ми се свиваше. Тук времето минава толкова бавно, особено през нощта, когато не мога да заспя. Сред нощните часове спомените на хлувата ми връщат назад, за да изживея повторно миналите дни. Стражите вече са задрямали. Имам предвид тези четиримата, за които съм вързан с вериги. Чувам тежкото им дишане. Другите четирима пред вратата на килията още си приказват, а останалите са в коридора и не мога да ги чуя, защото са далеч от мен. Не знам дори какво правят. Аз отново съм сам с моите спомени. През цялата унази вечер учителят говореше някак странно. Изричаше предупреждения, които не разбирахме, а и не бихме могли да разберем. Казваше, че още малко ще бъде с нас, че ще отиде там, където ние не можем да го последваме. Казваше ни, че ще бъде поразен, а ние всички ще се разбягаме и ще го изоставим. Няма да ти изоставя. Ще отида с теб навсякъде, където и да бъде, настоях решително. Затвор, смърт, все едно. Наистина казах това, което чувствах. Ах, как обичах учителя. За него бях готов на всичко. Мислих, че мога да посрещна всичко, което ми предстои, стига да бъда заедно с него. Но от тогава научих някои неща за себе си. Те само ми причиняват болка. Все пак бях прав за едно. Аз го последвах в затвора и вероятно ще го последвам и в смъртта. Когато Исус ми каза, че три пъти ще се отрека от него преди да е пропял петелът на зазоряване, просто не повярвах на думите му. Дори и сега съзнанието ми отказа да приеме това, което сторих. От него душата боли толкова много.
Петър си спомня, че когато пристига тълпата, всички бяха заспали. Той се опитва да остане буден, да се моли, но мислите му някак си се разсейват. А когато се събужда, вижда светлини да проблясват между дърветата, чува гласове и после вижда учителя да излиза срещу тълпата, а луната осветява сцената. Йоан, Яков и останалите също се събуждат. Всички се събират около Христос. Питат се какво иска тази тълпа, защо е въоръжена, какво прави Юда при тях. Петър разтърсва глава, за да се разсъни. Когато мъжете се приближават, за да сложат ръка на Исус, учениците възроптават. Преди да разберат какво става, Петър посяга към ножа и замахва към най-близко стоящия. Никой не очаква подобна реакция. Само преди миг той самият не знае какво да прави, но той си е такъв. Първо действа, после мисли. Неговият характер често пъти го е поставил на тясно, а тази нощ отново беше в такова положение. Той не знаеше какво би станало, ако учителят не беше се намесил.
Сега, като се връщам в спомените си, мисля, че тогава сигурно съм искал да докажа нещо на другите и това е била причината да нападна с нож онзи слуга. Грамогласно си бях зарекал, че по-скоро ще умра, но няма да оставя своя учител. Казал бях, че ще остана с него, макар и всички да го изоставят. Исках да им покажа, че изпълнявам обещанията си. Сякаш и сега виждам ухото на онзи човек да се търкаля по земята и неговото лице изразяващо болка, страх и пълна обърканост. Всички се стъписаха за момент и замръзнаха по местата си. След това учителят отбъсна човека, който го държеше и като се наведе, взе ухото от земята. Внимателно и бързо изтри мръсотията в страковите трева, полепнали по кръвта. Никой не помръдна. Всички бяха затели дъх. След това протегна ръка и залепи ухото на раната. Когато отдръпна ръката си, мястото изглеждаше здраво. Имаше само едно кърво петно върху рамото на пострадалия. В действителността всичко стана много по-бързо, отколкото в спомена. Сякаш, събудена от сън, тълпата отново се втурни обгради Исус. Заедно с другите ученици и аз се свих назад в тъмнината на дърветата. Погледнахме се един друг отчаяни и силно изплашени. Тълпата ни беше забравила, нейното внимание беше приковано в Исус. За мой срам, предложих да се спасяваме. Като подканях другите с ръце, побягнах навътре след дърветата, където мракът беше още по-гъст. Те ме последваха и когато се бяхме отдалечили достатъчно, побегнахме с всички сили.
Петър и Йоан решават да не се отдалечават много. Спират, за да погледнат назад и после тръгват след тълпата. Хората влачат учителя, прекусяват потока и бързо се отправят по спящите улици на Ерусалим към дома на Анна, бившия първосвещеник. Йоан и Петър се спотаяват в мрак. След известно време излизат от дома на първосвещеника. Всички и цялата тълпа, която върви с Христос, и го водят в дома на Каяфа. Там някои от свещениците разпознават Йоан и пускат двамата ученика в двора. Петър си спомня колко много се страхува, когато с Йоан влизат в двора на първосвещеника, но въпреки това сякаш нещо ги тласка да продължават да вървят. Петър си мисли, че трябва да разбере какво става с учителя. Той не може да го изостави просто така. След като ги пускат вътре, Петър вече не знае какво да прави и затова се приближава към хората, скупчени около огъня. Разпознава в много от тях същите лица, които са дошли да арестуват Исус в градината. Те изглеждат доволни, че са си свършили работата, вече се смеят, дори подмятат груби шеги за съдбата на учителя. Петър се чувства толкова чужд на тази компания с грубите и злорадстващи хора.
Ти не си ли от неговите ученици? Попитаме една слугиня и в същия миг всички погледи се обърнаха към мен. Сърцето ми замря от оплах. Не знам за какво говориш, отрекох. Думите сякаш сами излизаха от устата ми. И той е един от тях. Рече слугинята на събраните край огъня, като заканително клатеше глава към мен. Грешиш, жено. Та аз изобщо не го познавам. Думите ми почти приличаха на вопъл, за да ми повярват. Но жената повдигна рамене и отиде да си гледа работата. Наистина вярах, че Гецимания бих умрял, биейки се за него. Ако учителят бе направил и най-малък опит да се противопостави, бях готов да умра за него. Но тук, на двора, заобиколен от дриповата сган и преструва се на такъв какъвто не съм, моят кураж се изпари. Отдалечих се от огъня. Като в сън, преживяното от Гециманската градина и двора на първосвещеника, се смеси с спомените от последните 3 години. Спомних си, когато той мина по брега на езерото, а ние с Андрей тък му хвърлихме мрежите си. С какво желание оставихме лодката и мрежите за да тръгнем след него? Колко вълнуващи бяха онези дни в началото. Гледахме как върши чудеса, слушахме поученията му. Жадно поглъщахме указанията му, когато ни отпращаше да се справяме сами. Как блестящо изглеждаше бъдещето тогава. Всички чувствахме, че сме част от нещо голямо, а сега трябваше да преживеем всичко това. Не можеше да бъде. Просто не можеше. Бях вцепенен. Минутите течаха мъчително. Какво щяхме да правим всички ние, които бяхме с учителя? Бяхме толкова сигурни, че той ще установи новото царство.
След известно време друг човек повтаря обвинението, че Петър е ученик на Христос. Ученикът набързо отрича това. Този път сякаш и по-лесно от първия. А после за свое собствено учудване от устата му излизат ругатни, за да потвърди отрицанието си. От този момент всичко тръгва към по-лошо. Малко по-късно, един роднина на човека, чието ухо Петър беше отрязал, той чува как се разправи за това край огъня, го поглежда изпитателно и задава въпрос: не те ли видях в градината? Ти сигурно си от учениците му, а и говорът ти е като на галилеянин. Тогава нещо се пречупва в Петър. Той се чува да крещи ужасни думи. Думи, които беше слушал по кейовете и пристаните на Капернаум. Думи, които се бяха отпечатали в съзнанието му още като млад рибар. Тези думи, които дори той не подозира, че знае. Мръснословия и ругатни, изречени в лицето на събраните край огъня, докато накрая всичко излиза от него и той млъква изтощен. После повдига поглед и среща очите на Спасителя. Как е могъл Исус да разбере? Нима слабостта му е толкова очевидна? Забравил за тълпата и нейните обвинения, Петър се втурва навън със сълзи на очи.
Намерих се отново в Гецеманската градина, просто над върху влажната земя, където той се молеше само преди часове. Никога не бях чувствал толкова съкрушителна мъка и отчаяние. Учителят щеше да умре, а аз не бях до него, както се бях хвалил. Бях го изоставил. Бях се отрекал от него и то не веднъж. Исках да умра. Не знам колко съм лежал така. Постепенно в съзнанието ми изплува един спомен. Сетих се как някога бях попитал Исус дали да прощаваме 7 пъти на другите. Той толкова ще се гордее с мен, помислих си тогава. Учителят винаги преминаваше границата на установеното от равините, а те казваха, че редно да се прощава до 3 пъти. Аз бях удвоил числото и добавил още. Очите на учителя се оживиха така, че никой няма да забравя израза им. След това каза: Симоне, не 7 пъти, а 77 по 7. Начинът, по който изрече това, полушеговит и дружелюбно ироничен, искаше да ми каже: нима минаваш само по един път, когато отиваш да искаш прошка. След това разказа една от своите прости и ясни притчи, за да бъде казаното още по-убедително.
Думите 70 пъти по 7 и тонът на гласа на Исус дават увереност на Петър, че учителят му е простил ужасните неща, които изрекал и сторил през онази ужасна, чудовищна нощ. Още толкова пъти Петър търси опора в тези думи, защото вярва, че Исус не води сметка за това колко пъти трябва да му прощава. По-късно, когато скръбта на учениците се превръща в радост и те отново го виждат край езерото, учителят с много нежност припомня на Петър неговите хвалби, че ще му бъде верен и даже по-верен от останалите ученици, каквото и да се случва. Отново Петър го боли от тези думи, но той разбира, че Исус прави това нарочно. Показва пред останалите ученици, че му е простил. И освен това му посочва колко се е променил самия той в резултат на прошката на Спасителя. Петър мисли, че винаги трябва да се бори с самоувереността и импулсивните си действия, но вече има разлика, защото Исус го променя. Той вижда каква бъркотия и хаос се получава, когато взема нещата в свои ръце. А след този момент, когато е вече простен, оставя всичко в ръцете на Исус. Предполага, че за това е вече толкова спокоен, дори в тъмницата осъден на смърт.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Припомня ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Тази история, разказана от първо лице, уважаеми слушатели, е изключително вълнуваща. Освен всички други важни неща в нея, тя поставя един много болен въпрос. Как да се отнасяме към падналия брат? Дуайт Нелсън търси отговора, като започва с събитието от Йоан 20 глава.
Сменяме малко перспективата на историята и нека си припомним този текст от 20 глава на Евангелието на Йоан, 19 и 20 стихове. А вечерта на същия ден, първи на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» И като изрече това, показа им ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
Кой знае колко резета и катинари са сложили паникьосаните ученици на вратата на горната стая? Едно е сигурно. Те не са се събрали за грандиозно празнично поклонение. Докладът е неудобно ясен. Вратите са заключени заради страха от евреите. 11-те са напълно убедени, че властите, които брутално са екзекутирали техния учител в петък, са пуснали лоджийските кучета по петите им. Вратите са заключени и прозорците залостени.
Скъпи приятели, великата истина за празния гроб е непоклатима. Всички майсторски ключалки света никога не могат да заключат учителя. Той застава пред шокираната група, мъртвият, който сега е възкръснал. И мястото се взривява. Как бихте реагирали, ако някой, за когото знаете, че е мъртъв, изведнъж застане до вас? Мир вам! Исус се усмихва с протегнати ръце, отворени за прегръдка. Никой не диша. Учениците замръзват. Вижте, аз съм. Исус повдига ръкави и разтваря робата си, за да огледат ръцете му, гърдите и краката му. Грозните зараснали рани от Голгота се виждат ясно. Когато тази славна истина накрая пробива безмълвния шок, скова очевидците, горната стая експлодира от радост. Възклицанията «Не мога да повярвам» избухват в поклонение и благодарност. Исус е жив. Но че това е нещо повече от новинарски доклад, в неделя вечер става ясно, когато Исус изговаря провокативните думи. «Приемете Светия Дух». На които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са. Твърде често бързо подминаваме тези правомощия, като позволяваме на протестантските съображения срещу човешкото посредничество при изповедта да отвлекат вниманието ни от завладяващата идея на Христос. Тук той обявява раждането на общност, която възстановява и прощава. Всъщност, в разказа на Йоан има две възкресения, защото има някой в горната стая, който вече е умирал хиляди пъти. И докато той не бъде възкресен, младата църква никога няма да стане общност. Ето какво се беше случило в онази кошмарна нощ.
Четем в Евангелието на Лука, 22 глава, 59 до 62 стихове. И като се минал около един час, друг някой взе да настоява и казваше: Наистина, и той беше с него, защото е галилянин. А Петър каза: «Човече, не знам за какво говориш». И на часа, докато още изричаше тези думи, един петел пропя. И Господ се обърна и погледна Петър, и Петър си спомни думите на Господа, как му беше казал: «Преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен». И излезе вън и плака горко. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на сайта awr.org и awr.sdabg.org. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, наистина чухме и тази история от първо лице и също така през очите на свидетел, но ясно е от библейския текст, че Петър пропада публично. Дори Исус го чува да проглушава ушите на хората с рибарския си речник от сквернословия. Няма по-ниско пропадане от публичното отричане от Спасителя чрез думи и живот, нали? Аз не познавам този проклет човек. Колко време би изкарал брат Петър в общност като нашата? Бляскаво свидетелство за любовта на учениците е факта, че Симон Петър не трябва да ходи сам за риба няколко седмици по-късно. «Ще дойдем с теб», му казват другите. Но както често се случва, морално падналият човек се проваля и професионално. През онази мрачна нощ в Галилея Петър не хваща и една рибка. Той е не само изпаднал в грях, а се е сринал. Наистина, само падналият може да ви каже как се чувства човек след двоен удар. Не се предавай, Петре. В сенките на вината на твоята дълга нощ стои един, който ще те възкреси за нов живот.
Случва се толкова бързо. Цяла нощ няма никаква риба. После идва заповедта на един непознат от брега. Рибарите се слушат думите му и мрежите преливат от сребърни люспи. Това е Исус. Петър се хвърля във водата и плува към него. Закусват се с възкръсналия. Той разпитва Петър пред останалите, нежно, но настойчиво. Обичаш ли ме? Три публични проучвания, които съответстват на трите публични отричания на ученика. В отговор съкрушеният млад човек признава тихо и разкаяно: «Ти знаеш, че те обичам». Тогава пред очите им с шеметна скорост на небето милостта възтържествува над съда. Спасителят обявява възкресението на Симон Петър за завършено и падналият за възстановен. Случва се толкова бързо.
Пред какво трябва да премине един паднал човек, за да бъде възкресен в общност като нашата? И колко дълго остава паднал? Нямам предвид Божиите записи на провалите ни, всъщност чудя се за нашите записи. Освен това, тези хора остават ли братя и сестри за нас междувременно по време на своето падение? Вие казвате, зависи наистина дали са се покаяли за моралния си провал или не. Но така ли е? Идва ли момент, когато повече не съм пазач на брат си? Но какво намеквате? Се чудите вие. Нима няма значение дали провалилите се съжаляват за срамното си публично падение или пък не. Не намекваме това. Всъщност, точно сега не мислим за тяхната реакция. По-скоро обсъждаме нашата реакция. Възможно ли е да сме толкова сурови с падналите, защото ни напомнят за нас самите? Дитрих Бонхофер проницателно изтъква: «Благочестивото братство не позволява на никого да бъде грешник». За съжаление, точно тези претенции задушават всяко нелицемерно общество. Как мога да се приближа до теб, ако не ти позволя да се приближиш до мен? Все пак единствено падналите имат нужда от възкресението на Исус.
Скъпи приятели, нека да завършим нашата радиопрограма с мисълта на Дерек Морис. А какво да кажем за цапнатия в устата рибар, който променя лоялността си по-бързо от приоблича се артист? Ако зависеше от нас, с Петър беше свършено. Но Исус разпознава, че пати ученик като свое агънце. Не се ви радвате, че именно той определя кои са негови. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!